Listen to the start of Pastor's series next week.
ก็ผมก็รู้ว่าพวกเราทุกคนนั้นต่างก็ตื่นเต้นที่จะได้ยินคำเทศนาของอาจารย์คิดในซีรีส์ชุดใหม่ที่จะเริ่มในสัปดาห์หน้านะคะ
Amen. I was ready this week.
ผมเองก็พร้อมที่จะฟังตั้งแต่วันอาทิตย์นี้แล้ว
Especially after he made the comment last week that he was going to start it.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่อาจารย์คิดได้พูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าอาจารย์คิดก็จะเริ่มสอนเรานะคะในเรื่องของบทเรียนต่างๆนั้น
I was sitting there making my notes
ผมเองก็นั่งฟังอยู่แล้วก็แบบว่าเขียนโน้ตตามด้วย
Last week when he was teaching
เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วตอนที่อาจารย์คิดสอน
And he said oh I'm going to start training you know along this certain truth of God's word
แล้วพออาจารย์คิดบอกว่าผมก็จะเริ่มเหมือนกับฝึกพี่น้องทุกคนด้วยถ้อยคำของพระเจ้าตามนี้ตามนี
้What?
ผมเองก็แบบตื่นเต้น
That makes me excited.
ก็ทำให้ผมตื่นเต้นมากเลยนะคะ
Amen.
Amen.
Turn with me to Matthew chapter 8 this morning.
ให้เราเปิดพระคัมภีร์ไปที่มัทธิวบทที่8กันนะคะ
Amen. Praise the Lord.
สรรเสริญพระเจ้า
You know, I love what Paul the Apostle said.
ผมชอบสิ่งที่อัครทูตเปาโลได้บอกเอาไว
้ When he talked about going into his world and preaching the gospel.
ตอนที่เขาได้พูดไว้เกี่ยวกับการที่เราเข้าไปในโลกใบนี้เพื่อประกาศข่าวประเสริฐ
He said this
เปาโลได้บอกเอาไว้แบบนี้นะคะ
talking about the word of God
พูดถึงถ้อยคำของพระเจ้า
He said I planted
ท่านบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ปลูก
Apollos watered but God gave the increase
เปาโลเป็นผู้รดน้ำแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้เติบโตขึ้น
So anytime you share the word of God with someone
ดังนั้นทุกครั้งเวลาที่คุณแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าให้กับใครสักคนหนึ่งฟัง
You're either being used by God to plant the word of God into them the first time
คุณก็กำลังถูกพระเจ้าใช้ไม่ว่าจะเป็นในการที่เป็นผู้ปลูกถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของเขาเป็นครั้งแรก
Or you're being used by the Lord to water the word of God that's already in their heart
หรือว่าคุณอาจจะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อที่จะรดน้ําให้กับเมล็ดนั้นที่มีผู้ปลูกไปแล้วตอนแรก
And then we all trust God to give the increase
แล้วเราทุกคนก็ไว้วางใจพระเจ้าที่พระองค์นั้นจะทรงทําให้เมล็ดนั้นเติบโตขึ้น
Amen Peter also said this
เปโตรก็ยังบอกไว้อีกด้วย
He said I know you've heard these things before but I'm going to put you in remembrance of them again
บอกว่าข้าพเจ้ารู้ว่าพวกท่านเคยได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้แล้วแต่ข้าพเจ้าจะทําให้ท่านระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นใหม่อีกครั้ง
So either the word is revealed to you for the first time.
ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการที่มีการพูดถ้อยคำนั้นให้กับคุณฟังเป็นครั้งแรก
Or it's being watered again so that increase can come.
หรือว่าเป็นการรดน้ำอีกครั้งเพื่อที่จะได้เติบโตขึ้น
Amen.
Amen.
So I want to talk with you this morning about Jesus healed these people.
ดังนั้นผมอยากจะแบ่งปันกับคุณในเช้าวันนี้เกี่ยวกับการที่
heal right.Healed these people.
รักษาคนเหล่านี
้ So we're going to look at different people in the Gospels that Jesus healed.
เราจะมาดูถึงคนในพันธสัญญาในเหมือนกับว่าหนังสือพระกิตติคุณที่พระเยซูนั้นเป็นผู้รักษาพวกเขาให้หายดี
Now we know that Jesus could not heal everyone.
เราก็รู้ว่าพระเยซูนั้นไม่สามารถรักษาทุกคนได้
Though it was his desire to heal everyone, he could not.
แม้ว่าจะเป็นความปรารถนาของพระเยซูก็ตามที่ต้องการรักษาทุกคนแต่พระองค์ก็ไม่สามารถทำได
้ And the Bible is very clear why he could not heal everyone.
และพระคัมภีร์ก็บอกไว้อย่างชัดเจนถึงเหตุผลว่าทำไมพระเยซูไม่สามารถรักษาทุกคนให้หายได
้ It was because of their lack of faith.
มันก็เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นขาดความเชื่อ
It was because of their doubt. They did not believe he could heal them.
เป็นเพราะความสงสัยของพวกเขาพวกเขานั้นไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงสามารถรักษาพวกเขาให้หายได
้ But we're going to see scriptures that talk about people that Jesus healed.
แต่เราจะมาดูข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับคนที่พระเยซูรักษาเขาให้หายดีกันนะคะ
Matthew chapter 8 verses 1, 2, and 3.
ในมัทธิวบทที่8ข้อที่1และ2และ3
If I may, I'll read in English first and then let you do it in Thai.
ก็เดี๋ยวอาจารย์จอนจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะ
says when he came down from the mountainsides large crowds followed him a man with leprosy came and knelt before him and said Lord if you are willing you can make me clean Jesus reached out his hand and touched the man I am willing he said be clean immediately he was cleaned of or cured of his leprosy
เมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาคนเป็นอันมากติดตามพระองค์มาชายคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนมาคุกเข่ากราบทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หายได้ถ้าพระองค์เต็มใจพระเยซูยื่นพระหัตถ์แต่ต้องชายผู้นั้นและตรัสว่าเราเต็มใจจะรักษาจงหายโรคเถิดทันใดนั้นเขาก็หายจากโรคเรื้อน
Many people when they don't know the Bible they're not sure if God or Jesus wants them healed or not
หลายคนที่ไม่รู้พระคัมภีร์เขาไม่แน่ใจว่าพระเยซูหรือพระเจ้านั้นต้องการให้รักษาเขาให้หายดีหรือเปล่า
You know I grew up in a denomination in the United States that they didn't even believe in healing
ผมเองก็เติบโตมาในโบสถ์แห่งหนึ่งในสหรัฐที่เป็นแบบที่เขาไม่เชื่อในเรื่องของการรักษา
They didn't even believe in getting born again
และเขาก็ไม่เชื่อในเรื่องของการบังเกิดใหม่ด้วยซ้ำไป
They believe you could go to church.
เขาเชื่อว่าเราสามารถไปโบสถ์ได
้ Sit in the pew.
แล้วก็ไปนั่งอยู่ในที่ประชุม
And follow the instructions in the book.
แล้วก็ทำตามสิ่งที่อยู่ในหนังสือ
That told you when to sit down.
ที่บอกว่าตอนไหนควรนั่ง
When to stand up.
ตอนไหนควรลุกขึ้นยืน
When to say something.
หรือว่าออกไปพูดอะไรบางอย่าง
Told you what to say
แล้วก็บอกอีกด้วยว่าบทพูดนั้นคือพูดอะไร
Told you when to kneel
แล้วก็บอกด้วยว่าพอ
Told you when to sing
พูดจบปุ๊บก็คุกเข่าหรือว่าตอนไหนควรร้องเพลง
And as long as you came to church and did those things you were a good person and everything was going to be okay
และตราบใดก็ตามที่คุณทำตามแบบนั้นแล้วคุณก็มาบวชเป็นประจำก็เขาก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็โอเคคุณก็เป็นคนดี
Well we know according to the scriptures that's not true
ซึ่งเราก็รู้ดีว่าถ้าตามพระคัมภีร์แล้วมันไม่จริงเลยมันไม่โอเค
We all know the scripture says that you must be born again
เรารู้ว่าพระคัมภีร์บอกว่าเราทุกคนนั้นต้องบังเกิดใหม
่ Then there's also the denomination that my wife grew up in America
แล้วก็มีอีกแบบนึงที่ภรรยาของผมโตมานะครับที่อเมริกา
That they believe in people getting born again
คือที่นั่นเขาเชื่อในเรื่องของการที่คนบังเกิดใหม
่ They believe well, God could heal you
แล้วเขาก็เชื่อว่าพระเจ้านั้นทรงสามารถรักษาคุณให้หายดีได
้ If he wanted to
ถ้าหากพระองค์อยากจะรักษา
So he may heal one person but not the other person
ดังนั้นพระองค์อาจจะรักษาคนหนึ่งแต่ไม่รักษาอีกคนหนึ่งก็ได้
Well, according to the scriptures that's not correct either
ซึ่งตามพระคัมภีร์แล้วสิ่งนี้ก็ไม่ถูกต้องด้วยเช่นกัน
Because what we see here in Matthew chapter 8 verses 1 2 and 3
เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นได้จากมัทธิวบทที่8ข้อที่1 2 3นี
้ We see God in human form answering that question once and for all
เราจะเห็นว่าพระเจ้าที่ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นได้ตอบคำถามนี้ครั้งเดียวและคำตอบนั้นก็คงอยู่เป็นนิรันดร์กาล
Now we know according to the scriptures what Jesus said about himself
เราก็รู้ว่ามีข้อพระคัมภีร์ที่พระเยซูได้ตรัสถึงพระองค์เอง
He said if you've seen me you've seen the Father
พระองค์ตรัสเอาไว้ว่าถ้าท่านทั้งหลายเห็นเราท่านก็ได้เห็นพระบิดา
He also said about himself this
และพระองค์ก็ยังตรัสถึงตนเองด้วยอีกว่า
I only do what the Father tells me to do
ว่าเราทำแต่สิ่งที่พระบิดาบอกให้เราทำ
I only say what the Father tells me to say
เราพูดแต่ในสิ่งที่พระบิดาบอกให้เราพูด
So for us to understand the will of God in the area of healing
ดังนั้นในการที่เราจะเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าในเรื่องของการรักษาโรคได
้ We just simply look to Jesus
เราก็แค่ดูที่องค์พระเยซูเท่านั้นเอง
Jesus said this in Matthew chapter 8
พระเยซูตรัสไว้ในมัทธิวบทที่8
In the conversation that he had with the man with leprosy in verse 2
และนี่ก็เป็นบทสนทนาที่พระองค์ได้คุยกันกับชายที่เป็นโรคเรื้อนอยู่ในข้อที่2
Says the man came and knelt before him and asked him a question
ข้อนี้บอกว่าชายคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนมาคุกเข่าแล้วก็ถามพระองค์ว่า
He said, "Lord, if you're willing, you can make me clean."
บอกว่าพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หายได้ถ้าพระองค์เต็มใจ
And Jesus said, or the scripture says, Jesus reached out his hand and said something to him.
และพระเยซูทรงยื่นพระหัตถ์แต่ต้องชายผู้นั้นและตรัสบางสิ่งบางอย่างแก่เขา
He said, "I am willing, you be clean."
พระองค์ตรัสว่าเราเต็มใจจะรักษาจงหายโรคเถิด
This answers the question once and for all about the will of God and healing.
ประโยคนี้เป็นประโยคที่ตอบคำถามในเรื่องของการรักษาโรคและเป็นคำตอบที่คงอยู่เป็นนิรันดร์กาล
The Trinity, the Godhead.
ก็สำหรับตรีเอกานุภาพพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดา
God the Father, God the Son, Jesus, and God the Holy Spirit.
พระเจ้าพระบุตรคือพระเยซูแล้วก็พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น
All of them agree on this.
ทั้งตรีเอกานุภาพนั้นก็เห็นพ้องต้องกันในเรื่องนี
้ It's God's will to heal everyone.
ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการรักษาทุกคนให้หายดี
In their mind, there is no exception.
แล้วก็ไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น
It is God's will to heal every single person.
เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการรักษาคนทุกๆคนเลยนะครับ
So therefore, the question, if it ever comes up in the future,
ดังนั้นถ้าหากมีคำถามนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
is it God's will to heal this disease?
ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะรักษาโรคนี้หรือเปล่า
The answer is yes.
คำตอบก็คือเป็นนะคะ
Jesus said, "I am willing."
พระเยซูตรัสว่าเราเต็มใจ
Every time we see in the scriptures about Jesus coming into contact with someone that is sick,
ทุกครั้งในพระคัมภีร์ที่เราเห็นว่าพระเยซูมาเจอคนป่วย
His desire is to reach out and heal someone.
ความปรารถนาของพระองค์ก็คือว่าออกไปแตะต้องพวกเขารักษาพวกเขาให้หายดี
So therefore, we understand it's important to know.
ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นแล้วและเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องรู้ไว้
That Jesus wants to heal everyone.
ว่าพระเยซูนั้นต้องการรักษาคนทุกคนให้หายดี
But also, I want us to see something else here in Matthew chapter 8.
แต่ผมอยากจะให้เราสังเกตดูในมัทธิวบทที่8อีกหนึ่งอย่างด้วย
It says in verse 2
a man with leprosy ในข้อที่2บอกว่าชายคนนี้เป็นโรคเรื้อน
So Jesus healed a man
ดังนั้นพระเยซูทรงรักษาผู้ชายคนหนึ่ง
And the Bible says Jesus is no respecter of persons
และพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเยซูไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดเลย
So if Jesus healed one man
ดังนั้นถ้าหากพระเยซูทรงรักษาชายคนหนึ่ง
He will healEvery man.
พระองค์ก็ทรงรักษาคนทุกคนด้วย
If Jesus healed one man of some kind of sickness and disease,
ถ้าหากพระเยซูทรงรักษาคนคนหนึ่งด้วยโรคหนึ่ง
If he chose not to heal another man of the same sickness and disease,
และถ้าหากพระองค์เลือกที่จะไม่รักษาคนอีกคนหนึ่งที่มีโรคแบบเดียวกัน
then he would be a respecter of persons.
พระองค์ก็เป็นคนที่เลือกหน้าคนนะคะ
Then the scripture is not true.
ซึ่งก็แปลว่าพระคัมภีร์นั้นไม่เป็นความจริง
Because the Bible says there God is not a respecter of anyone.
เพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดเลย
He respects us all the same.
พระองค์ทรงให้เกียรติเราทุกคนเหมือนกันหมด
So if Jesus healed one man,
ดังนั้นถ้าหากพระเยซูทรงรักษาชายคนหนึ่ง
He desires to heal all men of all sickness and disease.
พระองค์ก็ทรงปรารถนาที่จะรักษาคนอื่นๆและทุกๆโรคด้วย
So that's good news for us in this room.
ดังนั้นนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับเราที่อยู่ในห้องนี
้ Because if we were born a man
เป็นเพราะว่าถ้าหากเรา
Then that means that Jesus desires to heal us
ถ้าหากเราเป็นมนุษย์นั่นก็แปลว่าพระเยซูทรงปรารถนาที่จะรักษาเรา
Amen Let's go to Mark chapter 2
ให้เราดูต่อในมาระโกบทที่2นะคะ
You know the Bible says in the mouth of two or three witnesses let everything be established
พระคัมภีร์บอกว่าถ้าหากมีพยาน 2-3 ปากขึ้นไปก็ให้เป็นไปตามนั้น
We're going to do our best to give you at least two examples of most of these people groups
เราก็จะทำอย่างดีที่สุดที่จะให้คุณเห็นตัวอย่างหลายๆตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
Or at least one scripture for each group
หรืออย่างน้อยที่สุดก็คือตัวอย่างเหมือนกับเรื่องละข้อนะคะ
Mark chapter 2
ในมาระโกบทที่2
starting to read in verse 3
ในข้อที่3นะคะ
This is about the man who was paralyzed and he could not get off his bed
ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่เป็นอัมพาตแล้วไม่สามารถลุกขึ้นจากเตียงได้เลย
And his four friends and he decided to bring him to Jesus
และเขาก็มีเพื่อน4คนและเพื่อน4คนนี้ก็ตัดสินใจที่จะพาเขามาหาองค์พระเยซู
And so his four friends were full of faith
ดังนั้นเพื่อนทั้ง4คนของเขาก็เต็มไปด้วยความเชื่อ
Because they carry him all the way to the house where Jesus is
เพราะว่าพวกเขานั้นช่วยกันหามคนอัมพาตคนนี้มายังที่ที่พระเยซูทรงประทับอยู
่ But they can't get him inside to Jesus
แต่ว่าพวกเขาไม่สามารถพาตัวเพื่อนไปถึงองค์พระเยซูได้
Because there's too many people in front of them in the crowd
เป็นเพราะว่าที่นั่นก็มีฝูงชนอยู่จำนวนมาก
But they didn't let that stop them.
แต่ว่าพวกเขาไม่ได้ให้สิ่งนั้นหยุดพวกเขาไว้
They found a way to get him inside to Jesus.
เขาก็หาวิธีที่จะพาเพื่อนของเขาไปหาพระเยซูจนได้
So one of them had an idea.
ดังนั้นก็มีคนหนึ่งเกิดความคิดขึ้นมา
Let's carry him up to the rooftop.
ให้เราหามเขาขึ้นไปบนหลังคาเถอะ
Maybe there's a sunroof up there or a sky roof up there.
บางทีตรงนั้นอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบ sky roof เป็นแบบช่องที่มีแสงส่องลงไปได
้ Maybe there's an opening in the roof we can do something
อาจจะมีหลังคาที่เปิดได้แล้วเราสามารถทําบางสิ่งบางอย่างได้
So they get him up to the rooftop
ดังนั้นเขาก็เลยพาเพื่อนคนนี้ขึ้นไปบนหลังคา
There's no opening
ซึ่งปรากฏว่าบนหลังคานั้นก็ไม่มีรูอะไรเลย
They didn't let that stop them
แต่เขาก็ไม่ได้ให้อุปสรรคนี้หยุดเขาไว้
They started tearing the roof apart
เขาก็เริ่มที่จะรื้อหลังคาออก
Shingles
แล้วก
็ material
แบบรื้อของออก
Thank God it wasn't cement
ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนั้นไม่ได้ใช้แบบเป็นคอนกรีตหรือซีเมนต์
If it had been cement I believe they would have found a way
ผมคิดว่าแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าหากเป็นพวกซีเมนต์เพื่อนสี่คนนี้ก็หาวิธีจนได้
But they ripped off that roof and made a big hole in the person's roof
ยังไงก็ตามก็คือพวกเขาก็รื้อหลังคาออกจนเป็นรูกว้างขนาดใหญ่ที่จะหย่อนคนคนนึงลงไปได้
And they lowered this man on his cot down into the middle of the room
เขาก็ค่อยๆหย่อนคนนี้ลงไปข้างล่าง
And Jesus saw their faith
และพระเยซูก็ทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของเขา
And then what did he say to the man
แล้วพระเยซูพูดอะไรกับชายคนนี
้ He told him he said your sins are forgiven
พระองค์ตรัสว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว
And then the religious leaders got very upset at Jesus
ตอนนั้นฝ่ายพวกธรรมอาจารย์เขาก็โกรธเคืององค์พระเยซูมาก
And he said which is easier to say to this man
ก็บอกว่าคนนี้เป็นใครทำไมพูดถึงทำไมพูดว่าอภัยบาปได
้ Your sins are forgiven
บอกว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัย
Or be healed
หรือว่าจงหายดี
So he looked at the man
ดังนั้นพระองค์ก็ทอดพระเนตรดูชายคนนี
้ And he said you're healed get up
พระองค์ตรัสว่าเจ้าหายดีแล้วจงลุกขึ้นเถิด
Get up off the cot
จงลุกขึ้นจากแคร่นี้เถิด
Well, this man was paralyzed.
ซึ่งชายคนนี้เขาเป็นอัมพาต
He could not move.
เขาไม่สามารถขยับขยื่นได้
But he had faith.
แต่ว่าชายคนนี้เขามีความเชื่อ
So he started doing with his body what he could do to begin to move.
ดังนั้นชายคนนี้ก็เริ่มทำในสิ่งที่พอทำได้เพื่อที่จะเริ่มขยับตัวไปเรื่อย
ๆ And in verse 11,
จนในข้อที่11
Jesus had told him, "Get up, take your mat, and go home."
พระเยซูตรัสว่าเราสั่งเจ้าว่าลุกขึ้นจงแบกที่นอนกลับไปบ้านเถิด
And we see in verse 12.
แล้วเราเห็นในข้อที่12นะคะ
It says the man got up, picked up his mat, and walked out.
คนนี้ก็ลุกขึ้นแบกที่นอนเดินกลับบ้าน
Because this man had faith, Jesus could heal him.Though he was totally paralyzed.
เป็นเพราะว่าชายคนนี้มีความเชื่อพระเยซูจึงทรงสามารถรักษาเขาได้แม้ว่าเขาจะเป็นอัมพาตก็ตาม
Amen.
Amen.
If he did that for one person,
ถ้าหากพระองค์ทรงทำสิ่งนี้เพื่อคนคนหน
ึ่ง He would do it for all.
พระองค์ก็ทรงทำเพื่อทุกคนอย่างเดียวกันด้วย
No one is excluded.
ไม่มีใครที่ได้รับการยกเว้นเลยนะคะ
But also we want to see here.
เราอยากจะดูอีกอย่างนึงด้วย
According to the scriptures,
ตามข้อพระคัมภีร์แล้ว
The sick person was a man.
ก็คือคนป่วยคนนี้เขาเป็นชายคนหนึ่ง
Do we have any men in the room?
เรามี
male.
เรามีผู้ชายอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมครับ
Is there any other type? Are there any males in the room?
มีผู้ชายอยู่ในห้องนี้ไหมครับ
Anyone that was born a male?
ที่เกิดมาเป็นผู้ชาย
And you're still a male?
ยังคงเป็นผู้ชายอยู่ในทุกวันนี
้ And you're still one? If Jesus would heal one male, he will heal all males.
ถ้าหากพระเยซูทรงรักษาผู้ชายคนหนึ่งพระเยซูก็ทรงรักษาผู้ชายทุกคนด้วย
Amen. Let's go to Mark chapter 5.
ให้เราดูต่อในมาระโกบทที่5นะคะ
Talking about Jesus heals all these people.
พูดถึงเรื่องพระเยซูรักษาคนทุกๆคน
Jesus healed these people
พระเยซูทรงรักษาคนทุกคนนะคะ
Mark chapter 5 verses 24 through 34
ในมาระโกบทที่5ข้อที่24ถึงข้อที่34
We're not going to take time to read all the verses
เราจะไม่ใช้เวลาอ่านทั้งหมดเหล่านี้นะคะ
But we want you to remember this is the woman with the issue of blood
แต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของหญิงที่เป็นโรคตกโลหิต
verse 25 said that she was a woman who was subject to bleeding for 12 years.
ข้อที่15บอกว่าหญิงคนนี้ตกเลือดเรื้อรังมา12ปีแล้ว
When she heard of Jesus, she started saying something.
เมื่อเธอได้ยินเรื่องราวขององค์พระเยซูเธอก็เริ่มคิดบางสิ่งบางอย่างพูดบางสิ่งบางอย่างออกมา
She started saying, "If I can just get close enough to touch his clothing, I will be healed."
ธอเริ่มพูดว่าถ้าหากข้าพระองค์ได้เข้าไปแตะต้องชายฉลองพระองค์หรือว่าเข้าไปใกล้พระองค์มากพอข้าพระองค์ก็จะหายโรค
She had heard about Jesus
เธอก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับองค์พระเยซ
ู Faith entered into her heart
ทำให้เกิดความเชื่อขึ้นในหัวใจของเธอ
She started believing something
และเธอก็เริ่มเชื่อบางสิ่งบางอย่าง
If I can just get close enough to touch the hem of his garment I'll be healed
ฉันได้เข้าไปใกล้พระองค์มากพอที่จะแตะต้องชายฉลองพระองค์ได้ฉันก็จะหายดี
We don't have time to go into the whole teaching on this
ซึ่งเราไม่มีเวลาที่จะเข้าไปดูคำสอนทั้งหมดในเรื่องนี้นะคะ
But according to the Old Testament law
แต่ว่าตามธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิม
She was not supposed to be around other
คือเธอไม่ควรที่จะอยู่ท่ามกลางคนอื่นเลย
Because of the type of illness she had
เป็นเพราะโรคที่เธอเป็นอยู่นะคะ
But she did not let that stop her
แต่เธอก็ไม่ได้ปล่อยให้สิ่งนี้หยุดยั้งเธอเอาไว
้ She crawled and she did what she had to do physically to get close enough to Jesus
เธอก็เบียดเสียดเข้าไปแล้วก็ทำทุกอย่างเท่าที่ร่างกายของเธอจะทำได้เพื่อที่จะเข้าไปใกล้กับองค์พระเยซู
She put forth physical effort to do what she had to do with her sick body to get close enough to get healing from Jesus
เธอทุ่มเททุกอย่างเท่าที่ร่างกายของเธอจะทำได้เพื่อที่จะเข้าไปใกล้องค์พระเยซูมากพอ
And it said that when she touched the hem of her garment, she felt a change in her physical body.
และในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเธอได้แตะต้องชายฉลองพระองค์เธอสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในร่างกายของเธอ
And the scripture says that when she touched the body of Jesus,
และพระคัมภีร์บอกว่าตอนที่เธอได้แตะต้องชายฉลองพระองค์
When she touched the hem of his garment,
ได้แตะต้องชายฉลองของพระองค์
He immediately knew power had gone out of him into someone.
พระเยซูทรงรู้ทันทีว่ามีฤทธิ์ซ่านออกจากพระองค์ไปหาใครบางคน
And he stopped.
และพระองค์ก็ทรงหยุดเดิน
And he asked his disciples this question.
และพระองค์ก็ตรัสถามเหล่าสาวกว่า
Who touched me?
ใครแตะต้องเรา
And they're looking at Jesus.
และเหล่าสาวกก็มองดูที่องค์พระเยซู
And they're saying, Lord, all these people are pushing in to just to touch you. What do you mean, who touched you?
แล้วพวกเขาต่างก็บอกว่าพระองค์ไม่เห็นเหรอว่าคนเบียดเสียดพระองค์อยู่มากมายเหตุไฉนพระองค์จึงตรัสถามว่าใครแตะต้องเรา
The question that Jesus asked, who touched me, was not about who physically touched him.
คำถามที่พระเยซูทรงถามว่าใครแตะต้องเราไม่ได้หมายถึงว่ามีร่างกายมาแตะตัวพระองค
์ The question he asked was who touched me with faith
แต่คำถามที่พระองค์ถามก็คือใครแตะต้องเราด้วยความเชื่อ
Someone in faith touched me and demanded something from the power of God in me
มีคนคนหนึ่งมาแตะต้องเราด้วยความเชื่อทำให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นได้ซ่านออกไป
That's the question he asked.
นั่นเป็นคำถามที่พระเยซูทรงถามนะคะ
Many people touched him.
หลายคนมากมายก็มาแตะต้องพระองค
์ Many people were crowding in to touch him.
หลายคนก็แบบมาเบียดเสียดพระองค์เพื่อที่จะแตะต้องพระองค์
You know, they probably went in, went, Jesus, Jesus, right on my wrist.
พวกเขาอาจจะแบบว่าเข้าไปหาองค์พระเยซูแบบเซ็นตรงมือหน่อย
Jesus Jesus, write this, sign your name to this picture.
พระเยซูเซ็นรูปนี้หน่อย
Jesus, oh, I touched Jesus. I'll never wash this hand again as long as I live.
ได้แต่พระเยซูแล้วจะไม่มีวันล้างมืออีกเลย
They treated Jesus like a rock star.
คือคนเหล่านั้นปฏิบัติกับองค์พระเยซูเหมือนอย่างเป็นซูเปอร์สตาร
์ They treated him as we would say a movie star.
หรือพูดง่ายๆว่าพวกเขานั้นปฏิบัติต่อพระองค์เหมือนเป็นดาราดัง
They treated him like a popular politician.
แล้วก็ปฏิบัติต่อพระองค์เหมือนเป็นนักการเมืองชื่อดังอะไรแบบนี้
Many people did not go to Jesus in faith to get anything from him
แต่หลายคนไม่ได้ไปหาองค์พระเยซูด้วยความเชื่อเพื่อที่จะรับจากพระองค์
They just wanted to say I touched him
พวกเขาแค่อยากจะได้ชื่อว่าอ๋อฉันได้แตะองค์พระเยซูแล้วนะ
But in this story from the scriptures
แต่เรื่องนี้เราจะเห็นได้เลย
This woman came in faith to get something from him
ว่าหญิงคนนี้มาด้วยความเชื่อเพื่อที่จะมารับบางสิ่งบางอย่างจากพระองค์
She came into his presence and touched him with a purpose
และเธอก็เข้ามาอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์และแตะต้องพระองค์อย่างมีเป้าหมาย
And she was not going to be denied
ซึ่งเธอจะไม่ถูกปฏิเสธเลย
Nothing was going to stop her
และจะไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดยั้งเธอเอาไว้ได้
And because of that she got healed
และด้วยเหตุผลนี้เองเธอจึงหายโรค
Amen
Amen
Jesus healed the body of a female.
พระเยซูทรงรักษาร่างกายของผู้หญิงให้หายดี
If he did it for one female, he would do it for all females.
ถ้าหากพระองค์ทรงรักษาผู้หญิงคนหนึ่งพระองค์ก็ทรงรักษาผู้หญิงทุกคนด้วย
Amen.
Amen.
If we have anybody in here that's living in a female body.
ถ้าหากเรามีใครอาศัยอยู่ในร่างกายที่เป็นผู้หญิงในวันนี
้ You were born a female.
เกิดมาเป็นผู้หญิง
God desires that you can be healed.
พระเจ้าก็ทรงปรารถนาที่จะให้คุณหายด
ี If he did it for one female,
และถ้าหากพระองค์ทรงรักษาหญิงคนหน
ึ่ง He would do it for all females.
พระองค์ก็จะทรงรักษาผู้หญิงทุกๆคนด้วย
Amen. Let's Amen. go to Luke chapter 13.
ให้เราดูกันต่อในลูกาบทที่13.
Luke chapter 13.
ในลูกาบทที่13นะคะ
I know I preach different than Pastor Keith.
ผมก็รู้ว่าผมก็เทศต่างออกไปจากอาจารย์คีธนะคะ
But that's okay.
แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ
We have many different ministry gifts in the body of Christ.
เราก็มีของประทานมากมายในพระกายของพระคริสต์
Thank God we're not all the same.
ขอบคุณพระเจ้าที่เราก็ไม่ได้เหมือนกัน
Luke chapter 13.
ในลูกาบทที่13
verses 10 through 16.
ข้อที่10ถึงข้อที่16นะคะ
Jesus is in the synagogue on the Sabbath day.
ในวันสะบัตโตพระเยซูก็ทรงอยู่ในธรรมศาลา
And a woman comes in who's been crippled for 18 years.
แล้วก็มีหญิงคนหนึ่งถูกผีสิงมา18ปีแล้วหลังโก่งยืดตัวตรงไม่ได้เลย
She was bent over and could not straighten up.
ซึ่งหลังของเธอก็เรียกว่าโก่งแล้วเธอก็ไม่สามารถที่จะยืดตัวตรงได้
And Jesus said something to her.
และพระเยซูก็ได้ตรัสบางสิ่งบางอย่างกับเธอ
And he also asked a question of the religious people around him.
และพระองค์นั้นก็ได้ถามคำถามกับพวกธรรมาจารย์ที่อยู่รอบๆพระองค์ด้วย
He first said to the woman.
อันดับแรกเลยพระองค์ตรัสกับผู้หญิงคนน
ี้ In verse 12.
ในข้อที่12
Woman, you're set free from your infirmity.
บอกว่าหญิงเอ๋ยท่านหายจากความพิการนี้แล้ว
Then he put his hands on her and immediately she could stand up straight and she praised God
จากนั้นพระองค์ทรงวางพระหัตถ์ทั้งสองบนนางทันใดนั้นนางก็ยืดตัวตรงและสรรเสริญพระเจ้า
So therefore if Jesus healed one female
ดังนั้นถ้าหากพระเยซูทรงรักษาผู้หญิง1คน
If he healed two females
หรือถ้าหากรักษาผู้หญิง2คน
He will heal all females
พระองค์ก็จะทรงรักษาผู้หญิงทุกๆคนด้วย
Amen
Amen
Let's go to another one Let's go to John chapter 4
ดูกันต่อในยอห์นบทที่4นะคะ
John chapter 4
ในยอห์นบทที่4
We're going to start reading in verse 46
เราจะเริ่มอ่านในข้อที่46กัน
And you could go all the way down to verse 54
ซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถอ่านได้จนถึงข้อที่54เลย
Jesus healed a person who was the son of a man and a woman
พระเยซูทรงรักษาลูกของชายหญิงคู่หนึ่ง
ลูกชาย
ลูกชาย
a son
เป็นลูกชายนะคะ
amen
amen
he was the son of someone of a family a mother and a father or maybe just a mother but he was a son
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระเยซูทรงรักษาบุตรชายคนหนึ่งก็อาจจะเป็นบุตรชายที่มีทั้งพ่อทั้งแม่หรือว่ามีแม่คนเดียว
Do we have anybody in the room that is the son of a man or a woman?
มีใครบ้างในห้องนี้ที่เป็นบุตรชาย
ของ
หญิงชายคู่หนึ่ง
If you're the son of a man and a woman, then you apply. You are recognized by God.
ถ้าหากคุณเป็นบุตรชายของหญิงชายคู่หนึ่ง
It's someone that can be healed.
คุณก็เป็นคนที่สามารถรับการรักษาให้หายได้ Amen.
What did I say? John chapter 4 verse 46.
ในยอห์นบทที่4ข้อที่46นะครับ
Praise the Lord.
สรรเสริญพระเจ้า
This is where a city leader or a government leader comes to Jesus.
นี่ก็เป็นเรื่องของข้าราชการคนหนึ่งมาหาองค์พระเยซู
Starting to read in verse 49.
ในข้อที่49นะครับ
It said, this man comes to Jesus and says, "Come down before my child dies."
ข้าราชการคนนี้ทูลพระเยซูว่าท่านเจ้าข้าโปรดมาก่อนที่บุตรของข้าพระเจ้าจะตาย
And Jesus said, "You may go; your son will live."
พระเยซูตรัสตอบว่ากลับไปเถิดบุตรของท่านจะรอดชีวิต
And the man took Jesus at his word and left
ชายคนนั้นเชื่อคำที่พระเยซูตรัสและลากลับไป
And on his way back to his home his servants came to meet him and said your son is well
ขณะที่พวกเขายังอยู่ระหว่างทางก็พบกับคนรับใช้ของเขาที่มาบอกข่าวว่าลูกชายของเขารอดชีวิต
And verse 53
และในข้อที่53
said the father realized that it was the exact same time that Jesus told him go your son will live
บิดาจึงตระหนักว่าเป็นเวลาเดียวกันกับที่พระเยซูตรัสกับเขาว่าบุตรของท่านจะรอดชีวิต
So a father came to Jesus on behalf of his sick son
ดังนั้นบิดาคนหนึ่งมาหาองค์พระเยซูในฐานะที่มาเหมือนกับขอให้รักษาลูกชายของเขาที่กำลังป่วยอยู
่ And because of the father's faith the son was healed
และเป็นเพราะความเชื่อของบิดาลูกชายของเขาจึงหายดี
Amen.
Amen.
Let's go to another place.
ให้เรามาดูอีกนะคะ
Luke chapter 7.
ในลูกาบทที่7
Luke chapter 7.
ในลูกาบทที่7
Another son was healed.
ก็มีบุตรชายอีกคนหนึ่งได้รับการรักษาให้หาย
Actually, this one was raised from the dead.
จริงๆแล้วคนนี้ได้รับการชุบชีวิตให้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย
Luke chapter 7 verses 11 through 16
ในลูกาบทที่7ข้อที่11ถึงข้อที่16นะคะ
Jesus is going to another city
เรื่องนี้พระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองหนึ่ง
And as he approaches the entrance to the city there's a funeral going on
คือเมื่อพระองค์เสด็จมาเกือบถึงประตูเมืองก็มีเหมือนกับงานศพหรือว่ามีการหามศพชายหนุ่มคนหนึ่งมา
And the dead person that was being carried out is the only son of his mother
ซึ่งคนนี้เป็นลูกชายคนเดียวของหญิงที่เป็นม่าย
And Jesus went up and said to the young man
Get up และพระเยซูก็เสด็จไปที่โรงศพและตรัสว่าจงลุกขึ้นเถิด
And it said the dead man was healed, sat up, and began to talk.
ในข้อที่15บอกว่าผู้ตายก็ลุกขึ้นนั่งและเริ่มพูดจา
Amen.
Amen.
A son of a woman was healed.
ลูกชายของผู้หญิงคนนี้ได้รับการรักษาให้หาย
In this particular case, not only was he healed, he was brought back to life.
ซึ่งสำหรับในกรณีนี้ไม่เพียงแต่เขาหายดีแต่ว่าเขาได้รับการชุบชีวิตให้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย
So we see that Jesus heals a man.
ดังนั้นเราจะเห็นว่าพระเยซูทรงรักษาผู้ชาย
Jesus heals someone in a female body.
พระเยซูทรงรักษาผู้หญิง
And he has healed anyone's son.
และพระเยซูก็ทรงรักษาลูกชายของทุกๆคนด้วย
Next we want to look at that Jesus heals a person who is the daughter of a man or a woman
ต่อมาเราจะมาดูเรื่องของการที่พระเยซูทรงรักษาลูกสาว
We have any daughters here
เรามีลูกสาวที่นี่ไหมครับ
Amen your daughters
ถ้าหากคุณเป็นลูกสาวนะคะก็สรรเสริญพระเจ้าในมัทธิวบทที่9
Matthew chapter 9 verse 18 and 19
ในมัทธิวบทที่9
Matthew 9 verses 18 and 19.
ข้อที่18และข้อที่19นะคะ
Amen.
Amen.
This is where a man has come to Jesus on behalf of his daughter.
นี่เป็นเรื่องของนายธรรมศาลาคนหนึ่งมาหาองค์พระเยซูด้วยเรื่องของลูกสาวของเขา
And in verse 18, the man tells Jesus this.
แล้วชายคนนี้ก็บอกกับพระเยซูว่า
He says, "My daughter has just died. Please come lay your hands on her, and she will live."
ลูกสาวของข้าพระองค์เพิ่งเสียชีวิตแต่ขอโปรดเสด็จไปทรงวางมือให้แล้วเธอจะเป็นขึ้นมา
And then Jesus agreed, so he begins to follow.
ซึ่งพระเยซูก็ตกลงแล้วพวกเขาก็เริ่มเดินทางไปหาลูกสาวของเขา
Then verses 23 through 26.
จากนั้นในข้อ23ถึงข้อที่26
We see where Jesus goes in to where the little girl is dead.
เราจะเห็นว่าพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านของนายธรรมศาลาที่ซึ่งหญิงคนเหมือนเด็กผู้หญิงคนนี้ตายอยู
่ AndThen he took her by the hand, and life went back into her body, and she got up.
จากนั้นพระเยซูทรงจับมือของเด็กคนนั้นแล้วชีวิตก็เข้าไปในร่างกายของเด็กน้อยคนนี้แล้วเด็กคนนั้นก็ลุกขึ้น
Not only did God heal her body,
ไม่เพียงแต่พระเจ้าทรงรักษาร่างกายของเธอให้หายเท่านั้น
He also raised her from the dead.
แต่พระองค์นั้นทรงชุบชีวิตของเธอให้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วย
If he did this for the daughter of one person,
ถ้าหากพระเยซูทรงทำแบบนี้ให้กับลูกสาวคนหน
ึ่ง He would do it to all for all daughters of all people.
นั่นหมายความว่าพระเยซูก็จะทรงทำแบบเดียวกันให้กับลูกสาวของคนทุกๆคนด้วย
Let's go to another one, Matthew chapter 15.
ให้เราดูต่อในมัทธิวบทที่15นะคะ
Matthew chapter 15.
ในมัทธิวบทที่15
But John, I know this.
อาจารย์จอนแต่ฉันรู้
Good
ก็ดีแล้ว
I'm so pleased
ผมก็พอใจมาก
Then this is not for you personally
นั่นก็หมายความว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีไว้สำหรับคุณเป็นการเฉพาะส่วนตัว
You can use this to help other people
คุณสามารถนำคำเทศนาวันนี้ไปช่วยคนอื่นได
้ Who may be a male
ที่อาจจะเป็นผู้ชาย
or a female
หรือเป็นผู้หญิง
or the son of someone
หรือเป็นลูกชายของใครสักคน
or the daughter of someone
หรือเป็นลูกสาวของใครสักคนหนึ่ง
or maybe they don't know what they are
หรือว่าเขาอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไร
but you can help them know about the healing power of Jesus
แต่คุณก็สามารถช่วยให้เขารู้จักฤทธิ์เดชในการรักษาโรคขององค์พระเยซูได
้ Amen Matthew chapter 15
ในมัทธิวบทที่15
verse 21 through 28
ข้อที่21ถึงข้อที่20
This is another place where a woman comes to Jesus on behalf of her daughter.
นี่เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่มาหาพระเยซูด้วยเรื่องลูกสาวของเขา
In verse 25, she comes to him and she goes, "Lord, help me."
แล้วข้อที่25ก็บอกว่าหญิงคนนั้นมาคุกเข่าทูลว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพระองค์ด้วย
And Jesus started to have a discussion with her.
และพระเยซูก็เริ่มคุยกับเธอ
And we don't have time to go into that discussion.
ซึ่งเราก็ไม่มีเวลาไปดูในรายละเอียดของบทสนทนานี้นะครับ
But she kept communicating with Jesus until he decided that he would heal the daughter.
แต่เธอก็ยืนยันกับองค์พระเยซูแล้วก็พูดกับพระเยซูจนพระเยซูนั้นรักษาลูกสาวของเธ
อ Jesus desires to heal all people.
พระเยซูทรงปรารถนาที่จะรักษาคนทุกคนนะครับ
But in this story,
แต่ในเรื่องนี
้ she was from a different tribe.
เธอมาจากอีกเผ่าหนึ่ง
she was from a different area.
คือมาจากอีกชนชาติหนึ่ง
she was coming from a group of people that were not friends of the Israelites.
ตอนนั้นก็คือเธอมาจากเผ่าหนึ่งที่ไม่ได้เป็นสหายกับชาวอิสราเอล
We could even say that she was coming from a tribe that were enemies of the Israelites.
หรือเราสามารถพูดได้อีกอย่างนึงว่าเธอมาจากคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นศัตรูของชาวอิสราเอล
So Jesus was trying to teach something to his disciples through this.
ดังนั้นพระเยซูก็กำลังสอนเหล่าสาวกของพระองค์โดยผ่านทางเรื่องนี้อยู
่ But he did heal the woman's daughter.
แต่อย่างไรก็ตามพระเยซูก็รักษาลูกสาวของหญิงคนนี
้ And if he will heal the daughterof any person
และพระองค์ก็จะทรงรักษาลูกสาวของคนทุกๆคน
He will heal all daughters of all people
คือถ้าพระเยซูทรงรักษาลูกสาวของหญิงคนนี้พระองค์ก็ทรงรักษาลูกสาวของคนทุกๆคนด้วย
Let's go to John chapter 11
ให้เราดูต่อในยอห์นบทที่11
John chapter 11
ในยอห์นบทที่11นะคะ
Jesus healed the brother to someone
พระเยซูทรงรักษาพี่น้องที่เป็นผู้ชายของคนคนหนึ่ง
If you're the brother of someone else, then you qualify for healing.
ถ้าหากคุณเป็นพี่น้องผู้ชายของใครสักคนหนึ่งคุณก็มีคุณสมบัติที่จะรับการรักษา
Amen. John Amen. chapter 11.
ในยอห์นบทที่11
The whole story goes verse 28 through verse 43.
ก็เรื่องนี้ก็จะอยู่ในข้อที่28ถึงข้อที่43เลยนะครับ
This is talking about when Lazarus has died.
เรื่องนี้เป็นเรื่องของลาซารัสที่เขาได้ตายไป
And Jesus goes and sees his sisters Mary and Martha.
และพระเยซูก็เสด็จไปพบกับพี่น้องสาวของเขากับมารีกับมาธาที่เป็นพี่น้องของลาซารัส
And we know that they take Jesus to the grave of where Lazarus is.
แล้วเราก็รู้ว่ามารีและมาธานั้นก็พาพระเยซูไปยังที่ที่ได้เก็บศพของลาซารัสอยู่
Now remember, Jesus only did what the Father told him to do.
ก็อย่าลืมนะครับว่าพระเยซูทำแต่ในสิ่งที่พระบิดาบอกให้ทำเท่านั้น
Jesus only said what the Father told him to say.
และพระเยซูก็พูดแต่ในสิ่งที่พระบิดาให้พระองค์พูดเท่านั้น
Jesus is the image of God to us in this earth.
พระเยซูคือพระฉายของพระเจ้าที่มาถึงเราในโลกนี้
Jesus had been with the Father since before the beginning.
และพระเยซูก็ทรงประทับอยู่กับพระบิดานับตั้งแต่ก่อนเริ่มสร้าง
And Jesus said, "If you've seen me, you've seen the Father."
และพระเยซูก็ตรัสอีกว่าถ้าท่านทั้งหลายเห็นเราท่านก็ได้เห็นพระบิดาแล้ว
And Jesus told them to roll away the stone.
แล้วพระเยซูก็บอกให้พวกเขานั้นเอาหินที่ปิดอุโมงค์ออก
The stone that covered the grave of Lazarus.
เป็นหินที่ปิดอุโมงค์ฝังศพของลาซารัสไว้
And in verse 43, Jesus says this.
และในข้อที่43พระเยซูตรัสว่า
He said, "Jesus cried out in a loud voice, 'Lazarus, come out!'"
บอกว่าพระเยซูทรงเรียกด้วยเสียงอันดังว่าลาซารัสออกมาเถิด
And the dead man came out.
ผู้ตายก็ออกมา
And his feet and his hands were wrapped in linen.
มีแถบผ้าลินินพันมือและเท้าของเขาอยู
่ And Jesus told them, "Take off the grave clothes and let him go."
แล้วพระเยซูก็บอกเขาว่าเอาผ้าพันศพออกแล้วก็ปล่อยเขาเถิด
Jesus raised this man from the dead.
พระเยซูทรงชุบชีวิตชายคนนี้ให้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย
He had been dead for 3 days.
เขาตายมาแล้วถึง3 วันนะคะ
His body had decayed.
แล้วก็ร่างกายของเขาก็อยู่ในอุโมงค์ฝังศพ
You know, different parts of his body that were no longer functioning as alive started to go bad and started decaying and smelling bad.
อวัยวะบางส่วนในร่างกายที่ตายไปแล้วก็อาจจะเริ่มเน่าเปื่อยเริ่มมีกลิ่นแล้ว
But the power of God went in and corrected all of that and made him alive.
แต่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็เข้าไปแล้วก็ไปรักษาบรรดาอวัยวะเหล่านั้นแล้วก็ทำให้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตาย
But I want to talk about something just really quick.
แต่ผมอยากจะพูดอีกสิ่งหนึ่งนะคะอย่างรวดเร็วในข้อที่44
Jesus gave this statement.
พระเยซูได้ตรัสประโยคนี้ไว้
Take off the grave clothes and let him go.
บอกว่าเอาผ้าพันศพออกและปล่อยเขาเถิด
This man was bound by grave clothes.
ชายคนนี้ถูกผ้าพันศพพันมัดตัวเขาไว
้ He had been physically dead.
คือร่างกายของเขาก็ตายไปแล้วด้วย
Some studies from that era say that he was wrapped like a cocoon.
ก็คือมีเหมือนกับว่าการวิจัยบางอย่างก็ได้บอกเอาไว้ว่าร่างกายของเขาเนี่ยถูกพันไว้เหมือนกับดักแด้
So my mind tries to figure out how he came out of the grave.
ดังนั้นผมก็พยายามคิดว่าแล้วเขาออกมาจากอุโมงค์ยังไง
Did he come out like this?
เขาอาจจะกระโดดออกมาแบบนี้หรือเปล่า
Come out like a penguin like this.
มาแบบเหมือนเพนกวินแบบนี้หรือเปล่า
Did he walk?
หรือว่าเดินออกมา
But he came out.
ไม่ว่าจะมาท่าไหนเขาก็ออกมานะคะ
But Jesus made an important statement.
แต่พระเยซูก็ตรัสประโยคหนึ่งที่สำคัญเอาไว
้ And it also applies to what we're going to be doing in the next number of months.
แล้วก็สามารถนำเอาไปใช้กับสิ่งที่เรากำลังจะทำในอีกหลายเดือนต่อจากนี
้ After pastor, well, as pastor teaches us,
หลังจากที่ศิษยาภิบาลคีสอนเราแล้ว
and we believe those 100 sinners are coming to the Christmas presentation
แล้วเราก็เชื่อว่าจะมีคน100คนมาที่งานคริสต์มาสของเรา
and people are going to get born again
จะมีคนมาบังเกิดใหม
่ and then pastor starts the teaching to new believers after Christmas presentation
แล้วก็อาจารย์คิดก็จะเริ่มสอนบทเรียนผู้เชื่อใหม่ให้กับคนเหล่านั้นหลังจากจบงานคริสต์มาส
and then thoseThose new believers are going to need help.
เราผู้เชื่อใหม่เหล่านั้นเขาก็ต้องได้รับความช่วยเหลือนะครับ
You know, Pastor used a scripture from last week from Matthew 28.
ซึ่งอาจารย์คิดก็ได้ใช้ข้อพระคัมภีร์หนึ่งคือ Matthew 28ไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
Make disciples.
ว่าจงสร้างสาวก
Well, a new believer cannot make a disciple of a new believer.
คือผู้เชื่อใหม่ไม่สามารถถูกสร้างให้เป็นสาวกได้โดยผู้เชื่อใหม
่ It takesA Christian who's not a new believer
ต้องใช้คริสเตียนที่ไม่ใช่ผู้เชื่อใหม
่ to disciple a new believer
มาสร้างผู้เชื่อใหม่ให้เป็นสาวกนะครับ
it's going to take you and me
ซึ่งหมายถึงคุณและผมนั่นเอง
it's going to take all of us in this church
ก็จำเป็นที่จะต้องใช้พวกเราทุกคนในโบสถ์นี
้ oh John that's not my calling
อ๋อจอนนั่นไม่ใช่การทรงเรียกของหนูเลย
oh yes it is
เป็นนะคะเป็นการทรงเรียก
you're born again
ถ้าหากคุณมาเกิดใหม่แล้ว
Jesus said in Matthew 28
พระเยซูตรัสไว้ในมัทธิวบทที่28
go and make disciples
ว่าจงออกไปสร้างสาวก
Pastor is training us
แล้วอาจารย์คิดก็ฝึกอบรมเรา
Pastor is teaching us
สอนเรา
so we can do those things
เพื่อที่เราจะสามารถทำสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ได
้ Amen
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 So Jesus said to his disciples in verse 44
พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ในข้อที่44
Take the grave clothes off
ว่าเอาผ้าพันศพออก
and set him free
และปล่อยเขาเถิด
and we as disciples
และเราที่เป็นสาวกของพระองค์
disciples of Jesus Christ
เราสาวกขององค์พระเยซูคริสต
์ we should volunteer gladly to help disciple a new believer
เราควรที่จะอาสา ด้วยความยินดีเพื่อที่จะสร้างผู้เชื่อใหม่ให้เป็นสาวกนะคะ
So we can help give them the word of God
เพื่อที่เราจะสามารถช่วยให้พระวจนะของพระเจ้าแก่เขาได้
So that they can choose to lay aside the things that bound them as a sinner
และเพื่อที่พวกเขาจะสามารถละทิ้งสิ่งที่ผูกมัดเขาไว้ให้เป็นคนบาปทิ้งไปได้
And the bad habits that they had as a sinner
หรือนิสัยไม่ดีที่เขามีตอนเป็นคนบาป
And be more like Jesus.
และเขาก็จะได้เป็นเหมือนกับองค์พระเยซูมากขึ้นได้
God has called each one of us to do that with new believers.
และพระเจ้าก็ทรงเรียกพวกเราทุกคนให้ทำสิ่งนี้กับผู้เชื่อใหม่นะครับ
So Lazarus was a brother to Martha and Mary.
ลาซารัสนั้นเป็นน้องชายของมารีและมาธา
Let's go to a different one. Let's go to Matthew chapter 8.
ให้เรามาดูอีกข้อหนึ่งในมัทธิวบทที่8
Matthew chapter 8 verse 14 and 15.
ในมัทธิวบทที่8ข้อที่14 15นะคะ
God loves everyone
พระเจ้าทรงรักทุกๆคน
God is a God who walks or who is unconditional love
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่มีความรักแบบไม่มีเงื่อนไข
We see that in 1 Corinthians chapter 13 verses 4 through 8
เราจะเห็นเรื่องนี้ได้ใน1โครินธ์บทที่13ข้อที่4ถึง8
Amen and he calls us to walk in that kind of love also
และพระองค์ก็ทรงเรียกให้เราดำเนินอยู่ในความรักแบบนี้ด้วยเช่นกัน
Here in Matthew chapter 8
ในมัทธิวบทที่8นี้
We see that Jesus healed Peter's wife's mother
เราจะเห็นว่าพระเยซูทรงรักษาแม่ยายของเปโตร
We call them in America, we say mother-in-law.
ก็ในภาษาไทยเราเรียกว่าแม่ยาย
Well, if Jesus will heal Peter's wife's mother,
ถ้าหากพระเยซูทรงรักษาแม่ของภรรยาของเปโตร
Is it better to say it that way or say it as in mother-in-law?
Mother-in-law is fine.
Oh, good. I love saying it in mother-in-law.Okay, if Jesus will heal one person's mother-in-law,
ถ้าหากพระเยซูทรงรักษาแม่ยายของคนคนหนึ่ง
He will heal everybody's mother-in-law.
พระองค์ก็จะทรงรักษาแม่ยายของทุกๆคนด้วย
Amen.
Amen.
He is no respecter of persons.
พระองค์ไม่ได้ทรงเลือกหน้าผู้ใดเลย
Matthew chapter 8 verse 14 and 15.
ในมัทธิวบทที่8ข้อที่14และ15
I don't have time to read much of this.
ผมก็ไม่มีเวลาอ่านละเอียดมากนะคะ
But Peter Jesus goes into the house of Peter.
ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านของเปโตร
Peter's mother-in-law has a fever
แล้วก็เห็นว่าแม่ยายของเปโตรนั้นเป็นไข้
And he heals her
พระองค์รักษาเธอ
And then like a good mother-in-law she gets up and she starts serving them
เมื่อเธอหายดีแล้วเธอก็มาลุกขึ้นมาปฏิบัติรับใช้พระเยซู
Amen
เป็นแม่ยายที่ด
ี Amen Let's go to Luke chapter 7
ให้เราดูในลูกาบทที่7
I'm just going to move onSorry, American humor.
ก็เป็นอารมณ์ขันของชาวอเมริกา
In Thai, we have that too.
Oh, you have that too.
Like mother-in-law things.
Is that maybe universal?
Yeah, universal, I guess.
Every country.
เหมือนเรื่องแม่ยายพ่อตาอะไรน่าจะเป็นเรื่องสากล
Lastly, let's go to one more.
ให้เรามาดูอีกหนึ่งข้อนะคะ
Luke chapter 7.
ในลูกาบทที่7
Jesus healed a person who is an employee of a company.
พระเยซูทรงรักษาคนที
่ work for a boss.
คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
who is an employee.
คนที่เป็นเหมือนกับลูกจ้างนะครับ
Now back in those days they called them servants.
ในสมัยนั้นเขาเรียกว่าเป็นคนรับใช้
Or you could use the word slave.
หรือพูดง่ายๆใช้ว่าคำว่าทาสก็ได
้ But now we have employers and employees.
แต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้เราก็ใช้คำว่าลูกจ้างกับนายจ้าง
So we're going to see where Jesus healed an employee.
ดังนั้นเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าพระเยซูทรงรักษาผู้ที่เป็นลูกจ้าง
Yes, what?
รู้ไหมครับลองเดาสิ
If Jesus heals one employee,
ถ้าหากพระเยซูทรงรักษาลูก
จ้างคนหนึ่ง He will heal any and all employees.
พระเยซูก็ทรงรักษาลูกจ้างทุกๆคนด้วย
So if you're here in this room and you are an employee,
ดังนั้นถ้าหากคุณอยู่ที่ห้องนี้และคุณก็เป็นลูกจ้าง
God will heal you.
พระเจ้าก็จะรักษาคุณให้หายดีนะครับ
Amen. And he'll heal the employer.
หรือถ้าหากคุณเป็นนายจ้างเป็นเจ้าของกิจการ
He will heal the person who owns their own business.
พระองค์ก็รักษาคนที่เป็นเจ้าของกิจการด้วย
He will heal the wife who stays at home and takes care of the house.
และพระองค์ก็ทรงรักษาภรรยาที่อยู่ที่บ้านคอยดูแลบ้านเรือนด้วย
He will heal the male.
พระเยซูทรงรักษาผู้ชาย
the female,
ผู้หญิง
the son, the daughter,
ลูกชายลูกสาว
the brother,
พี่น้องผู้ชาย
the mother-in-law,
แม่ยาย
he will heal all.
แล้วพระองค์ก็จะทรงรักษาทุกๆคนด้วยเอเมน
really quick Luke chapter 7
ในลูกาบทที่7นะคะ
verses 2 through 10
ข้อที่2ถึงข้อที่10
amen
amen
sorry I'm not in the right one this is where A master has come to Jesus on behalf of his servant.
นี่เป็นเรื่องของนายจ้างหรือว่านายร้อยคนหนึ่งที่มาเรื่องของคนรับใช้ของเขา
And he has asked Jesus to heal his servant.
และเขาก็ทูลเชิญพระเยซูไปเพื่อรักษาคนรับใช้นั้น
And Jesus does. He does heal the servant.
และพระเยซูก็ทรงรักษาคนรับใช้คนนี้ให้หายดี
And there's other verses I could share with you.
แล้วก็มีข้อพระคัมภีร์อื่นๆที่ผมสามารถแบ่งปันกับคุณได้ก็พูดเกี่ยวกับคนอื่นๆด้วยนะคะที่พระเยซูทรงรักษาแต่จากทั้งหมดนี
้
จากข้อพระคัมภีร์ที่เราดูกันไปเราจะเห็นว่าพระเยซูทรงรักษาบรรดาคนทั้งปวงพระองค์ทรงรักษาคนที่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นลูกชายเป็นลูกสาวเป็นพี่น้องผู้ชายเป็นแม่ยายเป็นลูกจ้างดังนั้นเราจำเป็นต้องเข้าใจนะคะว่าถ้าหากมีใครก็ตามในโลก
Is a male,
ที่เป็นผู้ชาย
a female,
เป็นผู้หญิง
a son,
เป็นลูกชาย
a daughter,
เป็นลูกสาว
a mother-in-law,
เป็นแม่ยาย
an employee,
หรือว่าเป็นลูกจ
้
าง
employer,
เป็นลูกนายจ
้
าง หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเองเป็นคนโสด
single again,
หรือว่าโสดอีกแล้ว
it does not matter.
มันไม่สำคัญเลยนะครับ
It does not matter.
มันไม่สำคัญเลย
Jesus wants to heal all.
พระเยซูทรงต้องการรักษาคนทุกคน Amen.
So in closing, I want you to do this.
ดังนั้นในขณะที่เราจะปิดการประชุมผมอยากจะให้คุณทำแบบนี้
We're going to do a prayer for healing.
เราจะอธิษฐานสำหรับเรื่องของการรักษาโรคกัน
So if you have sickness and disease in your body.
ดังนั้นถ้าหากคุณมีโรคหรืออาการเจ็บป่วยในร่างกายของคุณ
And you want us to pray for you.
และคุณอยากให้เราอธิษฐานเพื่อคุณ
Now,
ตอนนี้นะคะ
Do you want us to pray now for you?
ถ้าหากคุณอยากจะให้เราอธิษฐานเพื่อคุณตอนนี
้ I want you to stand up.
ผมอยากจะให้คุณลุกขึ้นยืนนะคะ
If you have any sickness and disease in your body,
ท่านใดก็ตามที่มีโรคหรือว่าความเจ็บป่วยในร่างกาย
And you want to be prayed for, stand up.
และคุณอยากได้รับการอธิษฐานเพื่อก็ขอให้ลุกขึ้นยืนในเวลานี
้ Amen.
Amen.
Okay. Praise the Lord.
สรรเสริญพระเจ้า
Amen.
Amen.
Please keep standing.
ก็ขอให้ยืนเอาไว้อยู่นะคะ
Quickly, let's go to Mark chapter 16.
ก็ให้เราไปดูในมาระโกบทที่16.
We're going to do what the Bible says.
เราจะทำอย่างที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว
้ Now there may be two different people in this room.
ก็อาจจะมีคน two different
type of people that want healing in this room.
ในห้องนี้อาจจะมีคนอยู่สองประเภทที่ต้องการการรักษาโรค
And I need to make quick instructions to both of you.
ซึ่งผมเองก็จำเป็นต้องให้คำแนะนำกับคุณ
let me address the first group
ก็คือเดี๋ยวขอพูดกับคนกลุ่มแรกก่อนนะครับ
if you have sickness and disease in your body
คือถ้าหากคุณมีโรคหรือมีความเจ็บป่วยในร่างกาย
and you've never been prayed for
และคุณยังไม่เคยได้รับการอธิษฐานเผื่อมาก่อน
we're going to pray for you today
เราจะอธิษฐานเผื่อคุณในวันนี
้ and we're going to believe with you
และเราจะเชื่อร่วมกันกับคุณ
that God's healing power is going to go into your body
ว่าฤทธิ์เดชในการรักษาของพระเจ้าจะเข้าไปในร่างกายของคุณ
drive out sickness and disease
แล้วก็ขับไล่โรคภัยไข้
And your body will begin to get well.
และร่างกายของคุณก็จะหายดี
And it will continue to get well until there is no sickness and disease left in your body.
และก็ร่างกายของคุณก็จะมีความแข็งแรงต่อไปเรื่อย
ๆ Then the second group of people.
คนกลุ่มที่สองนะคะ
You have had sickness and disease in your body.
คือคุณเคยมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในร่างกายของค
ุณ And someone prayed for you to be healed.
และมีคนอธิษฐานเผื่อคุณให้คุณหายโรค
And you're in faith that you're healed.
และคุณก็อยู่ในความเชื่อว่าคุณหายดีแล้ว
But you do not see the healing yet.
แต่คุณยังไม่เห็นการรักษาโรคนั้น
Well, don't give up.
อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับ
But if you want us to pray in agreement with you,
แต่ถ้าหากคุณอยากจะให้เราอธิษฐานเห็นพ้องต้องกันกับคุณ
then if you're not standing, please stand also.
และถ้าหากคุณยังไม่ได้ลุกขึ้นยืนก็ขอให้ยืนในเวลานี้นะคะ
We're not going to pray for your healing again.
เราจะไม่อธิษฐานเพื่อการหายโรคของคุณอีกครั้ง
Speaking to the second group.
คืออันนี้หมายถึงคนกลุ่มที่สอง
We're not going to pray for you to be healed again.
คือเราจะไม่อธิษฐานเพื่อให้คุณหายดีอีกครั
้
ง
You've already been prayed for.
เพราะคุณได้รับการอธิษฐานเพื่อไปแล้ว
Power has gone into your body.
ลาริเดนในการรักษานั้นได้เข้าไปในร่างกายของคุณแล้ว
But what we will do is we will pray in agreement with you.
สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะอธิษฐานเห็นพ้องต้องกันกับคุณ
Amen.
Amen.
So what I want you to do.
ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณทำ
Mark chapter 16.
ในมาระโกบทที่16นะคะ
The scripture says this.
พระคัมภีร์บอกเอาไว
้ In verse 17.
ข้อที่17
It says, and these signs will follow those who believe. And talking about Jesus in my name, they will lay hands on the sick and they will get well.
ผู้ที่เชื่อจะมีหมายสำคัญดังนี้คือเขาทั้งหลายจะขับผีออกโดยนามของเราคือนามของพระเยซู
So in these chairs in this room, we have disciples of Jesus.
และเขาจะวางมือให้คนเจ็บป่วยและคนเหล่านั้นจะหายโรคดังนั้นในห้องนี้เราก็มีบุคคลที่เชื่อในองค์พระเยซู
And it is God's plan that you pray for the sick and they will get well.
แล้วก็เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการให้คุณอธิษฐานเพื่อคนเจ็บป่วยและเขาจะหายดี
So those of you that are standing up, do this.
ดังนั้นสำหรับคนที่ลุกขึ้นยืนให้ทำแบบนี้นะคะ
Put your hand on the area of your body that you want prayer for.
ให้คุณเอามือของคุณวางไว้ในอวัยวะที่คุณมีอาการเจ็บปวดที่คุณต้องการรับการอธิษฐานเพื่อ
And those believers that are around them go to them and put their hand on them or if you cannot get close to someone extend your hand toward them
แล้วก็สำหรับคนที่นั่งใกล้คนที่ลุกขึ้นยืนนั้นก็คุณสามารถไปวางมือให้กับเขาได้หรือถ้าหากคุณไปไม่ถึงตัวก็สามารถที่จะยื่นมือไปหาพี่น้องได้นะคะ
Body of Christ
ก็ขอเชิญพี่น้องท่านอื่นๆสามารถไปวางมือให้ได้เราจะอธิษฐานเพื่อคนเจ็บป่วยด้วยกัน
If you're not close to someone, just extend your hand, reach out toward them.
ถ้าหากคุณไม่ได้นั่งใกล้เขาคุณก็สามารถยื่นมือออกมาอธิษฐานเผื่อได้นะคะ
Now if you were already standing up,
ก็ถ้าหากคุณลุกขึ้นยืนแล้ว
you need to believe for God's healing power to go into you.
สำหรับท่านที่ลุกขึ้นยืนอยู่คุณจำเป็นต้องเชื่อว่าฤทธิ์เดชในการรักษาของพระเจ้าเข้าไปในร่างกายของคุณ
Or if you've already been prayed for.
หรือว่ากลุ่มที่สองที่คุณได้รับเคยได้รับการอธิษฐานไปแล้ว
We're in agreement with you that God's healing power will continue to work in your body.
เราก็เห็นพ้องต้องการว่าฤทธิ์เดชในการรักษาของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณต่อไปเรื่อย
ๆ Let's pray.
ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะ
Father, we thank you for those that have come forward for healing.
พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับท่านที่ออกมารับการรักษาโรค
Thank you for those that have stood up for healing.
ขอบคุณพระองค์สำหรับคนที่ยืนขึ้นเพื่อรับการรักษา
Father, your scripture is true.
พระบิดาเจ้าถ้อยคำของพระองค์นั้นเป็นความจริง
And your scripture says in Mark chapter 16.
และถ้อยคำของพระองค์บอกไว้ในมาระโกบทที่16
Believers will lay hands on the sick and the sick will get well.
ว่าผู้เชื่อจะวางมือบนคนป่วยและเขาจะหายดี
Father, according to the scriptures we shared today.
พระบิดาเจ้าตามข้อพระคัมภีร์ที่เราแบ่งปันกันไปในวันนี
้ Faith is in their hearts.
ความเชื่อเกิดขึ้นในใจของเขาแล้ว
Father, we pray for your healing power to go into their bodies.
และพระบิดาเจ้าเราอธิษฐานที่ฤทธิ์เดชในการรักษาโรคเข้าไปในร่างกายของเขา
We pray in agreement with them that by the stripes of Jesus they are healed.
และเราเห็นพ้องต้องกันกับพวกเขาว่าโดยรอยบาดแผลที่ถูกเขียนขององค์พระเยซูเขาหายดีแล้ว
We thank you for healing them.
เราขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักษาพวกเขา
We thank you that their bodies will continue to be healed.
เราขอบคุณพระเจ้าที่ร่างกายของพวกเขานั้นจะหายดี
And FatherWe will all rejoice.
และพระบิดาเจ้าเราทุกคนนั้นต่างก็ชื่นชมยินดี
Because by the stripes of Jesus we are healed.
เป็นเพราะว่าด้วยรอยบาดแผลขององค์พระเยซูเราทั้งหลายได้รับการรักษาให้หายแล้ว
We believe we receive our healing and we have it now.
เราเชื่อว่าเราได้รับการรักษาแล้วตอนนี
้ And we will continue to thank you for our healing.
และเรานั้นจะขอบคุณพระองค์เรื่อยไปสำหรับการรักษาของพระองค
์ Until we see it with our eyes.
จนกระทั่งเราเห็นได้ด้วยตาเปล่าของเราเอง
In Jesus' name we pray.
เราอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์
Amen.
Amen.
Amen. Praise the Lord. Let's lift our hands and thank God
for these healings.
Father, we just thank you, Lord.
We
thank you, Father, for healing their bodies.
We thank you,
Father, for what's working in their bodies.
ที่พระองค์กำลังทำงานอยู่ในร่างกายของคนเหล่านี้เป็นฤทธิ์เดชในการรักษาของพระองค
์ Amen.
Amen.
I need to turn the service over.
ในเวลานี้ขอเชิญคุณเกียรตินานะคะ